Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Počinje jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Do 9 časova sa vama su Dragan Radulović, Bojana Tufekđić, Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Jutros je sunce izašlo u 5.42, zalazi večeras u 19.39, a obdanica traje 13 časova i 57 minuta tačno. Što se tiče vremena na severu Srbije, oblačno, ka jugu malo vedrije, u Beogradu oblačno, malo svežije nego prethodnih dana. A kada su u pitanju biometeorološke prilike, izvesno poboljšanje tih prilika će usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolje i nervoze se mogu javiti kao meteoropatske reakcije, a u saobraćaju je potrebna maksimalna pažnja. Uskoro počinje i naš jutarnji dnevnik, a sa vama će biti naš kolega Vladimir Mihajlović.
Šest je časova i tri minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Dan pošte gradsko veće Vukovara izglasalo izmene gradskog statuta kojima se više ne predviđa postojanje dvojezičnih tabli u tom gradu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputiće protestnu notu Hrvatskoj. Oliver Ivanović ublažio svoj protest tako što je po nagovoru advokata, porodice i prijatelja počeo da uzima tečnosti i infuzione rastvore. Premijer Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje danas od izvora bliskih vladi. Savet bezbednosti jednoglasno usvojio izjavu kojom se podržavaju pregovori o Siriji. Fudbaleri Partizana i domaće beloruske ekipe Bate Borisov igraće prvu utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Danas promenljivo oblačno, s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, ali i dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. Gradsko veće Vukovara usvojilo je odluku o ravnopravnoj upotrebi jezika i pisma srpske nacionalne manjine. Tom odlukom postupno bi se obezbeđivala individualna prava građana srpske nacionalnosti u Vukovaru, ali, kako je rekao zamjenik gradonačelnika tog grada, Marijan Pavliček, statut za sada ne obuhvata i postavljanje dvojezičnih tabli i pečata. U Vukovaru je bila i naša koleginica s televizije, Nataša Mijušković.
Gradsko veće Vukovara usvojilo izmjene statuta, zahvaljujući kojima se, pored ostalog, ukidaju dvojezične table na javnim institucijama. Tako je ćirilica i 20 godina posle rata čini se glavni problem u gradu, u kojem su nezaposlenost i privredna zaostalost zapravo glavni problemi. Rasprava o dvojezičnosti očekivano dovela i do priče o ratnim razaranjima Vukovara, Oluji i Hagu. Srpski odbornici najavljuju da će tražiti ocenu ustavnosti izmjena statuta, pa će o tome morati da se izjasne Ministarstvo uprave Hrvatske i Hrvatski ustavni sud. Da podsjetim, prema Ustavnom zakonu Hrvatske, nacionalna manjina koja čini više od trećine stanovništva jednog mesta ima pravo na ravnopravnu upotrebu svog jezika i pisma. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, Srba u Vukovaru je 35%.
Povodom odluke gradskog veća Vukovara da u promijenjenom statutu grada ne predvidi postavljanje dvojezičnih tabli, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputit će Hrvatskoj najoštriji protest. Kako je saopšteno, usvojenim izmenama se direktno negira ravnopravnost upotrebe jezika i pisma i krše osnovna prava Srba u Hrvatskoj. Srbija upozorava Hrvatsku da je dužna da poštuje svoje međunarodne obaveze i traži hitnu reakciju Zagreba na odluku vlasti u Vukovaru, ističe Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac ocenio je da su vlasti Vukovara ozvaničile kampanju koja se u Hrvatskoj 2 godine vodi protiv ćirilice i pripadnika srpske zajednice. Pupovac je naveo da odluka Vukovarskog gradskog veća predstavlja kršenje hrvatskog ustava i zakona, kao i odredaba ugovora o pristupanju Evropskoj uniji. O ovoj temi govorit ćemo i u našim vestima u 9 časova, nešto opširnije. Evo i ostalih informacija. Oliver Ivanović ublažio je štrajk glađu tako što je po nagovoru advokata, porodice i prijatelja počeo da uzima tečnost, a pristaće i na infuzivne rastvore. Ivanović ne odustaje od štrajka. Lider građanske inicijative SDP štrajkuje glađu 12. dan i njegovo zdravlje je narušeno, rečeno je na konferenciji za novinare u Kosovskoj Mitrovici. Pripremio Nenad Celaković.
Posle 11 dana štrajka glađu, Oliveru Ivanoviću je potreban duži i ozbiljniji oporavak, kaže doktor Milan Jakovljević.
Svi vitalni parametri su dobri za sada. Zbog nemogućnosti posete maloletnog sina, supruge i sestre, ima jednu akutnu stresnu situaciju i ta situacija se ispoljala u vidu skoka pritiska, napetosti, uznemirenosti i promene raspoloženja.
Direktor bolnice u Kosovskoj Mitrovici, dr. Milan Ivanović, izjavio je na konferenciji za novinare da je zbog prisustva policije ispred i u sobi u kojoj je Ivanović, lekarima otežano da ga pregledaju. Uprava bolnice uputila je pismo Osnovnom sudu i Euleksu, u kom je istakla da je stalno prisustvo policajaca u bolesničkoj sobi kršenje svih pravila u zdravstvu i kućnog reda te ustanove, rekao je dr. Ivanović.
Pripadnici kosovskih institucija hoće ovdje da uvode neka svoja pravila i neki svoj režim, zato što ne žele da se ponašaju u skladu sa zakonima o zdravstvenoj zaštiti, u skladu sa univerzalnim pravilima koje je uspostavila i Svetska zdravstvena organizacija i ne žele da poštuju kućni red bolnice.
Jedan od advokata lidera građanske inicijative SDP, Nebojša Vlajić, najavio je mogućnost da Oliver Ivanović pristane na promjenu režima uzimanjem tečnosti i infuzionih rastvora. Portparolka Euleksa Dragana Nikolić-Solomon kaže da se, dok je Oliver Ivanović u bolnici, primenjuju ista pravila kao i tokom boravka u pritvoru.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da će 21. avgusta učestvovati u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran redovni izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu. Dačić je za današnju politiku rekao da će potom učestvovati i na skupu UN-a u Meksiku, gde će imati važne bilateralne susrete i sa predstavnicima Meksika i Trinidada i Tobaga, članice izvršnog odbora UNESCO-a koje nisu priznale Kosovo. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje danas od izvora bliskih vladi Srbije. Kako je rečeno u Beogradskom listu, uporedo sa pokrajinskim izborima u decembru postoji ozbiljna mogućnost da budu raspisani i izbori za republički parlament. Danas još piše i da premijer još nije doneo konačnu odluku, a govorit će o tome na jednoj od narednih konferencija za novinare. Veliki broj migranata iz Sirije stiže na grčko ostrvo Kos. Lokalni zvaničnici kažu da ih prosečno svakog dana stigne oko 1000. Na ostrvo Lesbos stiže ih i više. Kako navodi agencija Reuters, migranti krijumčarima ljudi plaćaju oko 1000 evra da ih iz Sirije dovedu u Tursku, odakle brodom idu u Grčku. U Đevđeliji, na makedonsko-grčkoj granici, gde svakodnevno pristiže oko 2000 migranata, i dalje neredi tuče za mesto u vozu ka srpskoj granici. Prva stanica u Srbiji im je Preševo. Tamo je bila Danijela Manić-Stojiljković.
Broj migranata se ne smanjuje, danima je isti, čak se i povećava. U prihvatnu stanicu Preševo dnevno stigne oko 1000-1200 ljudi. Najviše ih je iz Sirije, ali dolaze i iz Bangladeša i iz Iraka. Ima dosta migranata koji ilegalno prelaze u našu zemlju. Dnevno se spreče oko 3500 ilegalnih prelaza, a za 24 sata 1300 se procesuira od ovog broja. Potvrde o boravku dobije oko 70% istog dana, ostali čekaju. Muškarci najčešće su u šatorima, a žene i deca provode dan takođe u šatorima, a uveče je obezbeđeni su kreveti za njih u prihvatnom centru, kao i hrana, voda, sredstva za higijenu.
U Beogradu su migranti uglavnom oko autobuske i železničke stanice. U prvim talasima uglavnom su dolazili samo muškarci, a sada je sve više žena i dece. Pored hrane, odeće i obuće, potrebna su im sredstva za higijenu, bebi oprema i lekovi. Migrante u Beogradu obišla je Marina Bajić.
U Srbiji se kratko zadrže, ali im svaka pomoć dobro dođe. U Beogradu je centar gde se okupljaju, imaju besplatan internet, flajere sa potrebnim informacijama i pakete pomoći, miksalište u Mostarskoj 5. PR Mixer House-a Katarina Ivagić kaže da svakodnevno od 10 do 16 časova građani donose najpotrebnije. Vodu, sredstva za higijenu, pelene i bebi opremu.
Imamo dosta donacija, trenutno nam najviše pomažu organizacije Sačuvajmo bebe i Pet Medic. Pre neki dan se odazvala i Don Kafa, koja je obezbedila svima besplatnu kafu i čajeve tokom dana. Očekujemo i da se svi ljudi dobre volje i dalje odazovu na našu akciju.
Miksalište najavljuje da će od vikenda obezbediti tuševe, sanitarni čvor i češću medicinsku pomoć, koju migranti za sada dobijaju samo vikendom.
Jedna vest iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio izjavu kojom se podržavaju pregovori o Siriji s ciljem da se u toj zemlji ponovo uspostavi mir. Zamjenik stalnog predstavnika Francuske pri Ujedinjenim nacijama Alexis Lamek ocenio je da je donošenje dokumenta istorijski događaj, jer je prvi put za 2 godine Savet bezbednosti ujedinjen i šalje poruku podrške političkom procesu u Siriji. Na sajtu Ministarstva prosvete objavljen je spisak zaposlenih u osnovnim i srednjim školama koji su delimični ili tehnološki višak. Iz ministarstva poručuju da to nije spisak za otkaz, već da će oni imati prednost prilikom zapošljavanja. Na taj način, kako tvrde nadležni, omogućava se da zapošljavanje bude javno i proverljivo, pa će i mogućnost zloupotreba biti manja. Sindikati pozdravljaju taj potez. Ministarstvo zdravlja apeluje na građane da daju krv kako bi se obnovile zalihe i obezbedilo nesmetano zbrinjavanje bolesnika kojima je transfuzija krvi neophodna za lečenje i oporavak. Građani krv mogu da daju u Institutu za transfuziju u Beogradu, u ulici Svetog Save broj 39, svakog dana od 7 do 19 časova i subotom od 8 do 15, kao i u akcijama organizovanim na terenu. In memoriam. Legendarni kantautor Arsen Dedić preminuo je u 78. godini u Zagrebu. Pre 2 nedelje primljen je u Zagrebački kliničko-bolnički centar zbog sepse, koja se pojavila nakon što mu je ugrađen veštački kuk. Doajen jugoslovenske muzike izgubio je bitku s bolešću, koju je vodio 10 godina, od kada mu je presađena jetra. Poslednjih nedelju dana u životu su ga održavali aparati, a njegova supruga Gabi Novak odbila je još jedan hirurški zahvat, smatrajući da on to ne bi izdržao. Bio je kantautor, pevač, pesnik, kompozitor, aranžer, tekstopisac. Generacije će ga pamtiti po najboljim šansonama sa ovih prostora, kao što su O mladosti, Sve što znaš o meni, Milena, Kuća pored mora, Moderato cantabile. Na Ivankovcu kod Ćuprije će uz državne i vojne počasti danas biti obeležena 210. godišnjica boja na Ivankovcu. Odigrao se 18. avgusta 1805. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih pobjeda Karađorđevih ustanika u prvom srpskom ustanku. Sport. Centralni događaj dana je utakmica fudbalera Partizana u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Detaljnije Slobodan Maletić.
Od 20 časova i 45 minuta fudbaleri Partizana igraće u Belorusiji protiv Bate Borisova, prvu utakmicu play-offa za Ligu šampiona. Trener Milinković najavljuje ofanzivnu igru na gol više, a Stefan Babović tvrdi da je tim spreman za veliku predstavu.
Spremni smo, naravno, očekivanja da Partizan uvijek ide da ostvari dobar rezultat, znači na pobedu. Sad to zavisi naravno od protivnika koji je jako ozbiljan i realno blagi favorit odnosu na nas, jer igra tri put Ligu šampiona zadnje 4 godine, međutim ista je bila favorit i pa smo prošli dalje, tako da moramo nekim timskim radom, jedinstvom da probamo da tražimo prolaz dalje i to bi bio izuzetan rezultat.
Partizan bi mogao da počne utakmicu u sastavu Živković, Vuličević, Balažic, Fabrisio, Petrović, Jevtović, Brašanac, Babović, Živković, Božinov i Oumaru.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni prognostičar je Dragana Broćević, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Mestimično se očekuje kiša i ređa pojava kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom i to uglavnom u severnim krajima. Dovoljno je slab do umeren zapadni severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 25 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Ovoga jutra prema posljednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti Čedomir Savoković. Do slušanja. Prijetno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
10.000 građana do sada je preuzelo vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji, dok je za narednu godinu planirano izdavanje 50.000 vaučera. Ima li Srbija dovoljno dobru turističku ponudu da privuče svoje žitelje na barem jedan duži odmor svake godine? Gosti emisije Talasanje u utorak 18. augusta su Danijela Vićentijević iz Ministarstva trgovine i turizma, Georgij Genov, predsjednik udruženja hotelijera i dr. Dobrica Jovičić, turizmolog. Emisiju vodi Nenad Militarević.
daha sa mojih usana, jer ni u snu ti nisi tu. Još jedna ptica svoga prozora, kad tebi poleće u rano proleće, koje si mi donelo ti. Noćas ću zaplakati posljednji put, posljednji put je uvek najduži put. Nebo je svečano i mjesec je maj, Gospode kakav divan kraj. Noćas ću zaplakati posljednji put, posljednji put je uvek najduži put. Nebo je svečano i mjesec je maj, Gospode kakav divan kraj. Tih zvukova, planinskih vukova i noćnih leptira, jer ni u snu ti nisi tu. Plašim se beskonačnog svemira, sopstvenog nemira i nekih stihova koje si mi čitao ti. Noćas ću zaplakati posljednji put, posljednji put je uvek najduži put. Nebo je svečano i mjesec je maj, Gospode kakav divan kraj. Noćas ću zaplakati posljednji put, posljednji put je uvek najduži put. Nebo je svečano i mjesec je maj, Gospode kakav divan kraj.
Šest časova i 24 minuta. Dobro jutro, vi slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. Prema merenjima u 6 časova najtoplije je u Beogradu 20 stepeni, 19 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Negotinu, 18 u Valjevu, 17 u Kragujevcu i u Nišu, 15 na Crnom Vrhu i u Kruševcu, 14 u Kraljevu, 13 na Zlatiboru, 9 stepeni u Sjenici, a 8 na Kopaoniku. Vremenske prilike ovog jutra izgledaju tako što je na severu Srbije slaba ili umerena kiša, ka jugu je oblačno ili vedrije vreme. A u Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine i najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 27. U Srbiji do nedelje je promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim u sredu posle podne, to je sutra, tokom noći i u četvrtak. U sredu će temperatura vazduha biti oko, a u četvrtak i petak malo ispod proseka. Od nedelje biće pretežno sunčano vreme, a od subote u postepeni porast temperature. Izvesno poboljšanje biometeoroloških prilika će usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika, opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, a glavobolje i nervoza se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Evo i par nekih servisnih informacija koje se odnose na železnički saobraćaj. Železnice Srbije će danas od 10 do 16 časova izmeniti režim saobraćaja dva lokalna putnička voza na pruzi Beograd, Rakovica, Mala Krsna, Velika Plana. Deo pruge između stanica Veliko Oraš i Velika Plana biće zatvoren zbog izvođenja radova puteva Srbije, a na pruzi Beograd-Dunav-Pančevo-Glavna-Zrenjanin od danas će ponovo biti uključeno u saobraćaj 8 vozova, saopštile su Železnice Srbije. A na autoputu kod Požarevca danas i sutra će zbog radova biti zatvarana zaustavna i vozna traka, kao i kod Šimanovaca, Šida i Sremske Mitrovice, najavili su Putevi Srbije. Kod Požarevca radovi će biti u smeru ka Beogradu, a kod Šimanovaca u smeru prema Šidu, zatim kod Šida u smeru prema Beogradu i kod Sremske Mitrovice također u smeru ka prestonici. 6:26, ovo je Radio Beograd 1.
časa, 15 minuta, 20 sekundi.
Da, ali sada je 6 časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Dan pošto je gradsko veće Vukovara izglasalo izmene gradskog statuta kojima se više ne predviđa postojanje dvojezičnih tabli u tom gradu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputit će protestnu notu Hrvatskoj. 12. dana štrajka glađu Oliver Ivanović ublažit će svoj protest tako što će po nagovoru advokata, porodice i prijatelja početi da uzima tečnosti i infuzione rastvore. Premijer Aleksandar Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje danas od izvora bliskih vladi Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio izjavu u kojom se podržavaju pregovori o Siriji, s ciljem da se u toj zemlji ponovo uspostavi mir. In memoriam, legendarni kant-autor Arsen Dedić preminuo je sinoć u 78. godini u Zagrebu. Ostaće upamćen kao pevač, kompozitor, aranžer, tekstopisac. Na Ivankovcu kod Ćuprije će uz državne i vojne počasti biti obeležena 210. godišnjica boja na Ivankovcu. Sport, fudbaleri Partizana i domaće beloruske ekipe Bate Borisov igraće prvu utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Meč u Borisovu počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas promenjivo oblačno, kratkotreni pljuskovi, grmljevine i duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Trenutno je najtoplije u Beogradu 20 stepeni, 19 u Novom Sadu, 17 u Kragujevcu i u Nišu, 8 stepeni je na Kopaoniku. Bile su to vesti jutra.
Sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tane nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ja ću preći, ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica.
ovde Radio Beograd.
1, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. avgusta 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. U Beču je studirao muziku i komponovao prve radove. Pod uticajem slavenofilskih krugova, čije je sedište tada bio Beč, odlazi 1855. godine u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama. Kornelije Stanković je srpskoj muzici dao ono što i Vuk Karadžić srpskom jeziku. Zabeležio je i sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije. Balzac, francuski književnik, začetnik evropskog realizma, preminuo je 18. avgusta 1850. godine. Književnu karijeru započeo je romanom Poslednji Juan. Napisao je 115 romana. Na oko 20.000 strana prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, političke i kulturne prilike tog doba. Sva ta dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Ovo je zapis Honore de Balzaca o Parizu.
Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
Na današnji dan 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u prvom srpskom ustanku. Boj na Ivankovcu bio je prva pobeda koja je doprinela širenju ustanka i van Beogradskog pašaluka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
toga praga vodili su moji putevi. I sad na tvojoj posteli od neba nauči me opet sanjati i voleti i ljubiti. Tvoju dušu otvaraš svojim osmehom.
Časova i 44 minuta. Prema merenjima u 6 časova najtoplije u Beogradu 20 stepeni, 19 u Novom Sadu, 17 u Kragujevcu i u Nišu, 8 stepeni je na Kopaoniku. Kakva je vremenska prognoza za ovaj utorak, reći će nam Dragana Bročević, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije je promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Mestimično se očekuje kiša i ređa pojava kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom i to uglavnom u severnim krajima. Duvaće slab do umeren zapadni, severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 25 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. U pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša. Duvaće slab zapadni, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Posle izveštaja meteorologa sledi i izveštaj o stanju na putevima iz Automotosaveza, javlja se Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automotosaveza Srbije. Prema rečima meteorologa, danas nas očekuje pretežno oblačno vreme, a na kišu vozači mogu da računaju na severu naše zemlje. Ovako nestabilne vremenske prilike dovode i do klizavih kolovoza, kao i česte pojave odrona, najviše kroz tenjske useke i klisure, ali i u višim planinskim predelima. Zbog toga savjetujemo da imate više opreznosti u vožnji, da poštujete saobraćajne propise, kao i da držite veće odstojanje između vozila. Na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, a isto možemo očekivati ovog jutra i na graničnim prelazima, gde vreme čekanja nije duže od 30 minuta, ali podsjećamo vozače da je turistička sezona i dalje u toku, pa je vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenljivo. A kako je građevinska sezona takođe u toku, skrećemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i voze upreznije u zonama gde se izvode radovi. Prema informacijama Javnog preduzeća Puteva Srbije, danas i sutra dolazi do izmene u režimu obavljanja saobraćaja na državnom putu prvoga reda kod Požarevca u smeru Niš-Beograd, Šimanovaca u smeru ka Šidu, kod Šida u smeru ka Beogradu i Sremske Mitrovice takođe u smeru ka Beogradu. U toku radova doći će do povremenog zauzeća vozne i zaustavne trake, dok će saobraćaj u dužini od 100 metara biti preusmeren na preticajnu traku autoputa. Kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu vozača očekuje dobra prohodnost bez zadržavanja i dužih kolona. Vozačima savjetujemo oprezniju vožnju na deonici između Leskovca i Vranja, gde zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 može doći do usporene vožnje. Danas nisu predviđene potpuno obustave saobraćaja na putu Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja. a prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 90 saobraćajnih nezgoda, 53 osobe su teže i lakše povređene, a nažalost i jedna osoba izgubila život. I za kraj još jednom savjetujemo vozačima da imaju više strpljenja i toleranciju u vožnji.
Bila je to Tanja Jovanović, ona se javila iz Automoto Saveza Srbije. Dodajemo ovome informaciju da će ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za vanredne situacije, Velimir Ilić, uručiti danas opštini Ljig projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje sanacije terena ugroženog klizištem na lokalitetu Zanatski centar. Sećamo se naravno koliko je problema bilo kada su prošle godine našu zemlju zadesile poplave, pa između ostalog i u Ljigu. Sada je 6:48. Slušate Radio Beograd 1 u 9 minuta do 7 časova, listamo štampu. Krećemo od dnevnog lista Danas. I od politike, naravno, ona je uvek među prvim rubrikama. Treća strana, zajedno sa pokrajinskim mogući i vanredni republički izbori, saznaje danas u izborima bliskim vladi Srbije. Vučić ozbiljno razmišlja o sveopštim izborima. Dosta mu je pritisaka i razmirica, tvrde ti izbori, a Demokratska stranka kaže da su ti izbori suprotni Ustavu, izbori u decembru. To je njihovo mišljenje. Inače, za dnevni list Danas govori i lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, nekadašnji ministar privrede. Na sedmoj strani u rubrici Društvo piše da će tačan broj prosvetara bez punog fonda časova biti poznat do 1. septembra, dakle do početka nove školske godine. Najviše viškova je u osnovnim školama, piše ovde, a šta kažu predstavnici sindikata? Među nenastavnim osobljem nema mnogo viškova, ali kažu i to da lista sadrži niz grešaka i da postoji mogućnost manipulacije. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani, evo što piše, između ostalog, bez fiskalnih računa nestane milijarda evra. Oko 190.000 fiskalnih kasa u Srbiji, čak 90.000 ne šalju podatke o prometu poreskoj upravi. Opširnije o ovome na strani 11. A opet neke teme koje se odnose na školstvo. Na osmoj strani u politici, u Srbiji ne studiraju besplatno Crnogorci, već Srbi iz Crne Gore, piše politika. Peticiju kojom se traži da Crnogorci u našoj zemlji ne mogu da studiraju o trošku budžeta, osudili studentski parlament i fakulteta od Beograda do Kosovske Mitrovice. To je što se tiče politike, a večernje novosti na naslovnoj strani naravno pišu, umro je poznati kant-autor Arsen Dedić, sinoć u 78. godini u Zagrebu. Zatim opet neke teme o kojima se govori ovih dana, odnose se na odnose Srbije i Hrvatske. Vlast u Vukovaru proterala srpsko pismo. Uplati 3 evra pa piši ćirilicom, tako je naslov teksta o toj temi u današnjim večernjim novostima, a ovde piše, a mi smo čuli i u vestima, da je Srbija uputila Hrvatskoj protestnu notu. Dakle, DIPOS, odnosno Društvo za iznajmljivanje državnih nekretnina, ko su Vačko i slični, koliko duguju u toku sudski procesi, teški više od 2 miliona dolara. I naravno piše o tome šta je rekao direktor DIPOS-a Đoko Krivokapić, opširnije na strani 12 u današnjim večernjim novostima. Na trećoj strani istog dnevnog lista piše da stotine funkcionera imaju status vršioca dužnosti, a konkursa nema ni na vidiku. Pola države u VD stanju, uskoro prestaje mandat za 108 nameštenika, među kojima su i Marko Đurić i Ksenija Milenković. Na 18. strani, dakle, o Arsenu Dediću, koji je juče preminuo u Zagrebu, odlazak velikog Arsena, sve vreme lečenje uz njega bila supruga i pevačice Gabi Novak, a novosti od sutra najavljuju novi feljton Životna priča Arsena Dedića. I večernje novosti, ali u beogradskoj rubrici pišu o viškovima u prosveti. Na spisku prekobrojnih prosvetara najviše ima onih koji predaju stručne predmete. U Beogradu višak 1000 nastavnika. Ceh će najviše platiti mlađi prosvetari. Na listama se našla dvojica direktora škola. I za kraj ovog pregleda štampe, dnevni list Blic, druge i treće strane, ispove Sirica Omara Zizoa, koji je dobio azil u našoj zemlji. Kažu mi da sam lud što sam došao u Srbiju. Preživeo sam pakao u Siriji, gledao sam kako ljudi ginu, bio sam u zatvoru i preživeo zarobljeništvo islamske države, kaže on. A na 10. strani Blic piše o tome da je u Srbiji zvanično potvrđeno prisustvo komarca, prenosnika virusa zapadni Nil Vreba pored Dunava i Save. Ukoliko dobijete neki od simptoma, odmah se javite lekaru jer je brz početak lečenja izuzetno bitan kod infekcije poput ove. Stari i hronični bolesnici su najugroženiji. I je to naš pregled štampe koji završavamo u 4 minuta do 7 časova. U 7 su naravno na programu Vesti, a posle Vesti sledi emisija Dobro jutro deco, pa potom nastavak jutarnjeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1. Let's go.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je Gradsko veće Vukovara izglasalo izmene gradskog statuta kojima se više ne predviđa postojanje dvojezičnih tabli u tom gradu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputit će protestnu notu Hrvatskoj. Traži se poštovanje međunarodno preuzetih obaveza i poštovanje ljudskih i manjinskih prava Srba u Hrvatskoj. Nota će biti uručena otpravniku poslova ambasade Hrvatske u Srbiji Ivanu Saboliću. 12. dana štrajka glađu Oliver Ivanović ublažit će svoj protest tako što će, po nagovoru advokata, porodice i prijatelja, početi da uzima tečnosti i infuzione rastvore. Posete Ivanoviću su i dalje zabranjene, a pripadnici policije koji ga čuvaju ne dozvoljavaju ni lekarima da ga detaljno pregledaju, zbog čega je upravo bolnica u Mitrovici uputila pismeni protest Euleksu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje danas od izbora bliskih vladi Srbije. Kako je rečeno u Beogradskom listu, uporedo sa pokrajinskim izborima u decembru, postoji ozbiljna mogućnost da budu raspisani i izbori za republički parlament. Danas još piše i da premijer nije doneo konačnu odluku, a govorit će o tome na jednoj od narednih konferencija za novinare. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio izjavu kojom se podržavaju pregovori o Siriji s ciljem da se u toj zemlji ponovo uspostavi mir. Zamenik stalnog predstavnika Francuske pri Ujedinjenim nacijama Alexis Lamek ocenio je da je donošenje dokumenta istorijski događaj, jer je prvi put za 2 godine Savet bezbednosti ujedinjen i šalje poruku podrške političkom procesu u Siriji. In memoriam, legendarni kantautor Arsen Dedić preminuo je sinoć u 78. godini u Zagrebu. Ostaće upamćen kao pevač, kompozitor, aranžer, tekstopisac. Na Ivankovcu kod Ćuprije će uz državne i vojne počasti biti obeležena 210. godišnjica boja na Ivankovcu. Odigrao se 18. avgusta 1805. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih pobjeda Karađorđevih ustanika u Prvom srpskom ustanku. Fudbaleri Partizana i domaće beloruske ekipe Bate Borisov igraće prvu utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Meč u Borisovu počinje u 20:45. Danas će biti promenljivo oblačno vreme s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, ali i dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni. 7:03. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ajtane Dreković.
Razgovor. Dva dječaka pišu kredom po kamenu, a kad im u rukama od krede ostaje samo bijeli prah na vrhovima prstiju, jedan reče.
Vidiš, Pedro, nešto ode niušta. Moj babo govori da je Bog stvorio svijet i sve nas ničega. Hoćemo li baš u ništa da se pretvorimo jednog dana? Strah me je da budem ništa. Šta je ništa? U školi koliko god da dijelimo, uvijek dobijemo neki broj.
Nećemo nikad da budemo ništa, Hasane. Bićemo u dženetu, ako zaslužimo.
A ako ne zaslužimo?
Onda ćemo u džehenem, u vatru.
I oba dječaka, zabrinuti, odoše kući da upitaju starije o tome. Bedro, idući po tek upaljenim predvečernim svjetlom uličnim, ugleda starijeg brata, pa ga skrajnu i upita.
Brate Haime, kaži mi, zašto će šeitana Bog da kazni džehenemom, kada su i šeitan i džehenem od vatre?
He, Bedro, Bedro, Bog je svima sudbinu odredio, pa će naći pravu kaznu za svako zlodjelo šeitanovo.
A kad će da odredi ko će u dženet, a ko u džehenem?
Na sudnjem danu.
A kad je vreme za sudnji dan?
Rečeno je da će biti jednog petka.
Za sve ljude?
Za sve.
U cijelom svijetu u istom trenutku?
U cijelom.
Ali učitelj kaže da nije svuda isto vrijeme na planeti. Rekao je da kad je na jednoj polovini dan, na drugoj je noć. Hoće li Bog prvo suditi jednom dijelu planete, pa onda drugo?
Aman, dijete, makni mi se. I manje razmišljaj, a više se igraj s djecom.
Ne mogu, brate Hajme. Nekad kad ležimo u travi, Hasan i ja, pitamo se, da li ležimo mi na zemlji ili zemlja leži na našim leđima?
Mani me se, Bedro, ti si stvarno poludio.
I Haim ćušnu Bedra po uvu i pogura ga rukom u leđa, uputiši ga ka kući. Idući kud je bio krenuo, Haim po prvi put u životu živo osjeti ulicu pod nogama i pomisli da ne drži zemlja njega na sebi. No on nju meće s tabana na taban pri svakom koraku.
Thank you.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović i Nevena Eskić, članovi Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7:08, dobro jutro, počeo je drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Šta ćemo čuti do 8 časova? Čućemo to da nadležni upozoravaju da nedostaju zalihe krvi. Javit će nam se Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Pitanje jutra ovog utorka rezervisano je za temu reciklaže otpada. A čućemo i kakvi su podaci u Niškoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Naime, tokom meseca jula zabeleženo je smanjenje broja onih građana koji traže posao u odnosu na isti mesec prošle godine. Dakle, pozabavit ćemo se i tom temom. 7:09.
Gruvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem.
Slušate Radio Beograd 1, 7 časova i 13 minuta. Institut za transfuziju krvi Srbije poslednjih dana upozorava da su zalihe krvi na izmaku. Kakva je situacija u vezi sa zalihama krvi proveravamo i ovog jutra. A na našoj telefonskoj vezi je Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograd, pa ja ne bih rekla da su na izmaku, ali naravno kao ozbiljna institucija to ne bismo dozvolili, zato jesmo pozvali građane da nam pomognu u povećanju tih rezervi krvi. U ovom trenutku raspolažemo kao i juče sa jednoipodnevnim rezervama. To su svakako dovoljne rezerve za zbrinjavanje svih hitnih slučajeva i neodložnih stanja, ali kako je juče odziv građana bio značajno veći nego što smo očekivali, 209 građana je dalo krv, bili smo u mogućnosti da zadovoljimo sve potrebe zdravstvenih institucija u Beogradu i da pripremimo kompletan operativni program za današnji dan. Kao što smo najavili, ova čitava nedelja je nedelja sa malim brojem najavljenih akcija, tako da situacije i rezerve u narednim danima zavisit će od odziva građana, tako da poziv još i dalje važi, znači mogu građani dati krv u institutu od 7 do 19 časova, potom u našem transfuziološkom autobusu na Studentskom trgu od 9 do 14 časova, punkt u urgentnom centru od 9 do 16 časova, na televiziji Pink od 7 do 12 časova. Danas će takođe krv davati i pripadnici policijske brigade na Čukarici od 9 do 14 časova i poseban poziv za građane pored Beograda i Ljiga, jer nastavljamo danas 11. nedelju letnje kampanje. Naš transfuziološki autobus već putuje ka Ljigu, na gradskom trgu počinje da radi od 9 i radi će do 15 časova, tako da očekujemo da će i ova nedelja letnje kampanje, kao i prethodnih 10, biti uspešna.
Ovo se sve, dakle, ovi vaši apeli odnose u principu na Beograd i okolinu Beograda?
Ovi apeli se odnose na čitavu našu zemlju, odnosno reći ćemo pre poziv građanima da dobrovoljno daju krv, jer ovaj period godine je sa smanjenim prilivom krvi u svim delovima naše zemlje. Znači, odnose se na sve građane da daju krv ili u svojim službama za transfuziju u bilo kom gradu u Srbiji u kojima postoje službe za transfuziju ili u organizovanim akcijama na terenu instituta ili Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, Zavoda za transfuziju krvi Niš ili neke druge od 43 transfuziološke službe.
I što se tiče termina za davanje krvi, u principu to je u istim ovim terminima kao u Beogradu, u ostalim gradovima Srbije?
U ostalim gradovima Srbije uglavnom je to u prepodnevnim časovima, ali svi građani dobro znaju u kom vremenu radi njihova služba za transfuziju.
Ivana, mnogo vam hvala na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala i vama i nadam se da ćete nas pratiti sa situacijom i narednih dana.
Naravno, naravno, hoćemo. Tu smo mi da pomognemo, naravno, koliko možemo, naravno. Prijatno. Bila je to Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi. Čuli smo gde sve građani u Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji mogu da daju krv kako bi, dakle, pomogli u Institutu za transfuziju krvi Srbije, naravno i bolnicama kojima su zalihe krvi neophodne pre svega za operacije. 7 časova i 17 minuta.
Sutra mogu biti bilo ko. Snaga svetla ili sila mraka. Svako dobro voli svoje zlo. Dobro je i kad dobro nije, sve u redu je. Yeah.
gde si ti? Pored tebe, kad se budiš, u svakom jutru koje dolazi, dobro je i kad dobro nije, sve u redu je.
Epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo, Zora Ratnika, 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkantu tumačenju. U prodaji.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. augusta, distribucija Megacom Film.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
10.000 građana do sada je preuzelo vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji, dok je za narednu godinu planirano izdavanje 50.000 vaučera. Ima li Srbija dovoljno dobru turističku ponudu da privuče svoje žitelje na barem jedan duži odmor svake godine? Gosti emisije Talasanje u utorak 18. augusta su Danijela Vićentijević iz Ministarstva trgovine i turizma, Georgij Genov, predsjednik udruženja hotelijera i dr. Dobrica Jovičić, turizmolog. Emisiju vodi Nenad Militarević.
Sada je 7:23. Slušate Radio Beograd 1. Slaba kiša je u Beogradu i u nekim gradovima na severu. Ka jugu Srbije i dalje je vedro vreme. Najtoplije u Beogradu i u Negotinu 20 stepeni, 19 je u Zrenjaninu, 18 u Novom Sadu, 17 u Kragujevcu i u Nišu, 16 je u Kruševcu, 15 na Crnom Vrhu i u Kraljevu, 13 na Zlatiboru, 10 u Sjenici i 9 stepeni je na Kopaoniku, što je ujedno i najniža izmerena temperatura u 7 časova. U Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine i najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 30 stepeni. Do nedelje promenjivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim sutra posle podne, tokom noći i u četvrtak. A saobraćaj u većem delu Srbije umerenog intenziteta, očekuju se klizavi kolovozi i odroni, najviše kroz stenske useke i klisure zbog nestabilnih vremenskih prilika. To je saopštio jutro sa Automoto Savez Srbije. Prema podacima Uprave granične policije, putnička vozila na graničnim prelazima ne čekaju duže od 15 do 30 minuta, dakle malo su se smanjile. Gužve do 21. avgusta će od 7 do 15 časova zbog radova na redovnom održavanju autoputa E75 između petlji Vodanj i Dobanovci u preticajnoj i zaustavnoj traci biti povremeno zaustavljen saobraćaj zbog radova na nadvožnjaku kod Kovilja na državnom putu 1. A reda broj 1 u oba smera saobraćaj se odvija samo zaustavnom trakom. Sada je 7:25.
Yeah. sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Sedam časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Dan pošto je gradsko veće Vukovara izglasalo izmene gradskog statuta kojima se više ne predviđa postojanje dvojezičnih tabli u tom gradu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputit će protestnu notu Hrvatskoj. 12. dana štrajka glađu Oliver Ivanović ublažit će svoj protest tako što će po nagovoru advokata, porodici i prijatelja početi da uzima tečnost i infuzione rastvore. Premijer Aleksandar Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje danas od izbora bliskih vladi Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio izjavu kojom se podržavaju pregovori o Siriji s ciljem da se u toj zemlji ponovo uspostavi mir. In memoriam, legendarni kant-autor Arsen Dedić preminuo je sinoć u 78. godini u Zagrebu, ostaće upamćen kao pevač, kompozitor, aranžer, tekstopisec. Na Ivankovcu, kod Ćuprije, će uz državne i vojne počasti biti obeležena 210. godišnjica boja na Ivankovcu. Sport, fudbaleri Partizana i domaće beloruske ekipe Bate Borisov igraće prvu utakmicu play-offa za plasmanu u Ligu šampiona. Meč u Borisovu počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, kratkotrajni pljuskovi, grmljevine i duži sunčani intervali. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, a trenutno je najtoplije u Beogradu 20 stepeni, 18 u Novom Sadu, 17 u Kragujevcu i u Nišu, 9 stepeni je na Kopaoniku. Čuli ste vesti jutra.
Lokal, ali je kuvar pravi as. Sedeo sam sam za stolom, pio viski s Coca-Colom, kada začuk neki glas. Znam vas, pardon, s televizije, vi ste ponos naše vizije. Moja kći od 9 godina, sve vaše pesme zna, baš svaki stih. Na te reči izvanredne, ponudih da sa mnom sedne, čekao je samo to. Reče, ja sam iz orkestra, ta što peva mi je sestra, tu smo već mesec i pol. Mi vas ne bi maltretirali, al bi nešto sad odsvirali. To je jedan šlager, lično našo želimo čuti vaš cenjen sud. Pa reče, Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našo pravi put do mog tuđeg srca. Rekao da ću mi pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih nemaš nek. I već godinama sviramo, strašno slabo prosperiramo. Poslušajte još jedan put bar, ovo je prava stvar, veliki hit. Mirka, ljubav je jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi? Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našto pravi put do mog tužnog srca.
pričali smo o sve dugo, o muzici šta bi drugo, popili smo ho-ho-ho. Ja od tada slabo radim, stvarno nije da se vadim, ali razlog tačno to. Da mi se interpretacija javlja ko halucinacija, proganja me kući, vraća se uvek po bumeran, taj smešti divni repren. Mirka, ljubav je jedina moja ti, ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli, samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca. Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca. O mila moja Mirka, ljubav je jedina moja ti, ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našo pravi put.
Pitanje jutra.
Sada je 7 časova i 35 minuta. O čemu ovog utorka razgovaramo u pitanju jutra? Uskoro počinje i Beogradski Beer Fest, sada već nadaleko čuvena manifestacija. Međutim, taj festival obično prate i akcije koje promovišu reciklažu ambalaže, limenki, flaše i ostalih svih stvari koje obično završe negdje gdje ne bi trebalo da završe, a mogu da se prerade, može od toga da se zaradi, a i životna sredina bi naravno bila mnogo čistija. Često se govori o tome kako se životna sredina najbolje štiti reciklažom otpada. Ipak, čini se da kod nas izostaju rezultati u vezi sa tim. Procenat prerađenog otpada je gotovo neznatan. Govori se o nekih 15%, to bi moralo da bude mnogo, mnogo više. A mi vas ovog jutra pitamo da li dovoljno recikliramo ambalažu i šta treba da se uradi kako bi mi kao građani više odvajali i reciklirali otpad. Da kažemo i naše kontakt telefone, pozivni za Beograd 011-322-5299 i 322-5499. Imamo već jednog slušalca na telefonskoj vezi. Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Dobro jutro, zove vas iz Bačke Palanke.
Čuli ste pitanje.
Kako da ne, hvala vam na ovoj temi, divna je. U Bačkoj Palanci postoje kontejneri za plastiku, ali ne postoje kontejneri za limenke. Pa bih želela ovim putem da uputim apel našim u opštini da postave i kontejnere za limenke, jer vrlo je važno imati to.
A za staklo? Staklo?
I za staklo, kako da ne.
I to fali isto.
Kako da ne. I htjela bih da kažem da plastika, da ljudima skrenem pažnju, kad ostavljaju flaše u kontejner, čep neka skinu. I postoje opet druga mjesta na koja se ostavljaju čepovi za hendikep.
Da, to postoje i akcije koju smo i mi promovisali. Naravno.
Akcija postoji, radi se na tome, ali mi prosto nemamo gdje to ostaviti. Svako od nas ima savjesti, svako ume, svako zna. Ali mi nemamo mjesto gdje to da odložimo.
Znači, pre svega, infrastruktura mora da se razvije.
Treba nam omogućiti da imamo gdje da stavimo i onda je sve lako. To je tako jednostavno u kući razdvojiti, razvrstati i mnogo manje će se koristiti. Drugo, htjela bih povodom najlon kesa. Od toga ne može da se živi. Ako bi doneli neku odluku da se svaka najlon kesa naplati samo 2 dinara, verujte da mnogi ne bi uzimali po 5, ne bi svaku stvar u marketu stavljali u po jednu kesu.
Nego poneli bi i cegar možda.
Sašili bi torbe, ja imam sašivene torbe za hleb, za sve pamučne. I lepo ponesem, stavim se hleb u torbu, moju pamučnu, ne stavljam hleb u plastiku, a ono gde moram plastiku da iskoristim za grožđe, za limun, za pomoranđe, za ono što moram da izmerim, tu kesu savijem, pa je nosim na pijaču. Znači, jednu kesu koristim tri puta. Ako bismo svi tako radili, smanjili bismo te kese bar za 30-60%.
I sve bi lepše, naravno,
mnogo
izgleda.
Mnogo lepše. To je tako sitno, tako malo, a tako mnogo vredi. I obavezno kesa neka se naplaćuje, neka bude 2 dinara, neka to bude ekološki dinar, neka se od tih para što se kese prodaju, kupe ovaj kontejneri za limenke, sve se to može sa tako malo para i sa dosta dobre volje. Znači, ne trebaju nam za sve pare.
Da.
Stalno kukamo za nekim parama, a nekad samo trebamo malo dobre volje.
Potrebno je nakon dobro volje.
Hvala vam puno za temu i nadam se da ne zadržavam vreme, nadam se da će još neko javiti koji imao slično mišljenje o ome da da neka svoje iskustvo.
Hvala vama što ste nam se javili.
Prijatno.
Prijatno. Dakle, pitanje jutra, da li se dovoljno bavimo reciklažom? A mi na telefonskoj vezi imamo još jednog slušalca koji nam se javlja odakle i kome želimo dobro jutro, naravno.
Dobro jutro.
Odakle se vi beše javljate?
Iz Subotice.
Iz Subotice. Koliko se u Subotici posvećuje pažnje reciklaži? Odvajanju otpada?
Odvajanju otpada ne.
Nimalo.
Ali održavanju čistoće relativno da. Međutim, odvajanje tih, nazovi, sirovina je lepa stvar, lepa ideja. Međutim, je to na neki način uzaludna ideja za naš neemancipovani svet.
A zašto?
Pa zato što danas je izvesan broj hrani na tim kontejnerima. Ako dođe do tekstila, to će se raznositi na sve strane. Tu će doći do mnogo čega što je nepoželjno.
A šta treba najviše da recikliramo? Da li su to limenke, plastične flaše? Koje,
pa ja mislim,
stvari?
Plastične flaše, one predstavljaju najveću opasnost i najveći teret za ljude, za građane.
A imaju li u Subotici neki kontejneri za odvajanje svega toga? Da li su se potrudili?
Bilo je jedno vreme, pa su ih uklonili i sada su maltene svi kontejneri za đubre. Ja koliko u ovim godinama prošetam gradom, nisam primetio ni na jedno mesto unazad, recimo 6 meseci ili godinu dana, da ima makar jedan kontejner za odvajanje. Sve su to kontejneri za otpad. Tako da...
Takva je situacija, mora da se popravi kod vas u Subotici.
Pa mora da se popravi svakako. Mnogo što šta ovde treba da se popravi kao i u celoj zemlji. Ali mislim da ovde ima dosta tog sveta siromašnog koji preživljava na kontejnerima, pa vidim vrlo često penzionere sa štapom u ruci koji štapom...
Da, to se svugde nažalost dešava, da. Neki od njih skupljaju sirovine, ne znam šta drugi rade, mislim, treba se naravno i tom temom baviti. Hvala vama na ovom javljanju, prijatno.
Molim.
Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja sam Milenko, zovem iz Brze Palanke kod Kladova. Ja sam slabovideće lice, a već par godine kako sakupljam ove plastične flaše, balone, napunio sam dve prostorije koje sigurno imaju kamion jedan. Pokušao sam, zvao sam u Kladovo, neko ko radi tu reciklažu, nisam tražio novac, tražio sam da to daju za nezbrinutu decu, ima u Kladovo društvo Nada. Međutim, kako sam zvao, tako je obećao, da, doći ću, pa sam zvao komunalno, pa opštinu, i od toga nema ništa. Pa sam hteo da vas pitam šta da radim. Kada sam rekao jednom nekom navodnom inspektoru u opštini da
šta vam je on rekao?
Upalim, šta da radim, rekao, ja ću da upalim, da oslobodim prostor, a pa ne smete to da radite. Ja ne smem da upalim, a skupljao sam par godine, a oni ne mogu da dođu da pokupe.
Da, da.
Eto je taj problem.
Pa postoje neke nevladine organizacije, neke udruženja koje se bave time.
Zvao da. Sam ja, nemam pojme, to sam gledao, da kažem dalje negde, ali njima navodno se ne isplati jer je to kilometraža ovde već iz Beograda, ne znam koliko, 200 km i ne isplati se.
A ima li kontejnera kod vas?
Nema.
Nema uopšte?
Nema, ja sam to u prostorijama mojim skupio, imam za ceo kamion.
A nema ni za staklo, nema ni za...
Ne.
Limenke, ništa, da, da. Dakle, to bi trebalo kod vas da se reši.
Ajte, ja kao pojedinac sam pokušao, a društvo ništa.
Dakle, ipak je problem i dalje u društvu i u državi.
Hvala Bogu da jeste.
Pa dobro, nije baš da je hvala Bogu, trebalo bi nešto da se uradi. Hvala vam što ste nam se javili.
Prijatno.
Dakle, pitanje jutra, da li dovoljno recikliramo ambalažu, a imamo na telefonskoj vezi još jednog slušaoca. Dobro jutro, odakle se vi javljate?
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade, kako je u Batočini u vezi sa ovom temom recikliranja?
Evo, reći ću vam, ja etimologiju te reči zaista ne znam, znam da je to izdvajanje iz otpada i tehnologijom se dolazi do ponovnog korištenja. Veoma je korisno taj postupak, ta tehnologija zbog iz nekih ekoloških razloga, onda i što se kaže i zdravstvenih i drugih razloga, ali se pitam, ako znamo da je ta plastika štetna,
da, znamo, zašto je
proizvodi? I te kese plastike, i da, zašto se uopšte proizvodi i zašto se stavlja u promet?
Da.
Zaista mi to nije jasno.
Pa možda je neko rješenje u tome da se, kao kad povratite ambalažu, da vam se nadoknadi neki iznos novčani. Tako je recimo u Hrvatskoj.
Bilo nekada, da, bilo je nekada, ali ako znamo da staklo nije štetno i da zašto ne bi se vratilo to ili neka druga ambalaža, neki tetrapak, nešto zaista.
Pa da, za sve to može da postoji naknada.
U svakom slučaju, ali malo bi se našalio reciklaža kad bi moglo da se reciklira ovaj svet na globalnom nivou, da se političari recikliraju, da se zaista, da, malo sam se našalio, ali zaista nam je to potrebno.
Promjena svesti, presa.
Da, u svakom slučaju reciklaža je korisna i treba je zastupati što više.
Hvala što ste nam se javili.
Hvala vam, prijatno.
Prijatno. Još jedan slušalac čeka na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Sremska Mitrovica.
A da čujemo šta je u vezi sa ovim problemom aktualno u Sremskoj Mitrovici?
Sremska Mitrovica ima kontajnere za odlaganje i za reciklažu i tih pet ambalaže i odeće i vrlo su uređena ta takozvana ekološka ostrva. Problem je što ljudi nemaju naviku i potrebno je vreme da se prilagode takvim zahtevima vremena u smislu ekologije.
A kako to da rešimo?
Rešit ćemo to vaspitanjem dece kod kuće i u školi. Znači, kada to krene od najmlađih, potrebno je vreme da to postane navika ljudima.
A šta da radimo sa starijim generacijama?
Pa ja mislim da starije generacije revnosno poštuju sve ovo i da su one jedine te koje to odlažu.
A šta vi odlažete? Možda... Šta vi najčešće odlažete vi?
Ja recimo odlažem sve što ima, postoje kontejneri, znači i odeću i pet ambalažu za staklo nema, a bilo bi korisno jer mislim da su svi podrumi prepuni nepotrebnih flaša, stakla i koje čega, da bi staklara u Paraćinu mogla da radi čitavu godinu dana. Još jednu stvar bi samo
izvolite,
rekla.
Izvolite.
Slušateljka koja je rekla da bi trebalo naplaćivati kese, iznenađuje me da ne zna da se te kese naplaćuju, nema ništa u Srbiji džabe.
Znači, dobro, razmislit ćemo i o tom.
Uračunato
u cenu onoga što platite.
To debelo.
Hvala što ste nam se javili, hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro. Smederevska Palanka na liniji.
I da čujemo šta ima u Smederevskoj Palanci.
U Smederevskoj Palanci nedovoljno kontejnera bude bruka, mi imamo zaštitnu radionicu u Palanci, Solko, Goša, gde invalidi rade kontejner. Ali naši političari od 2000 frontalno uzimaju od nekih svojih prijatelja, poručuju kontejner, verovatno ono, 50-50. I tako da, inače Palanka bi mogla da ima za sve kontejnere, i za ovo, i za ono. A slažem se, treba staklo više da se koristi i vas da ispravim. Vi ste krenuli od cegara, ja se sećam krivih korpi. I koristi se mastan papir, možda, papirnate kese, da ne bude, da ne propušta. Tako da ne može umi direktno u cegari i u korpu.
Da, da.
Kupis, mora da ima neka kesa, ali to znači taj mastan papir, papir koji ti je spreči curenje ili šta znam, da se zaštiti. To
praktično da se zaštiti, da. Hvala vam na to ispravci.
Mogu još nešto?
Izvolite, izvolite.
Pa, ovaj, nekad je bilo đubre, recimo stajsko, seljak je bacao po njivama, ovče đubre gde se je baštu, a danas nemamo ministre kojima smeta u Srbiji geografsko područje, ne zna šta treba se zasaditi. Znači, trebamo da imamo vladu koja ima stručne ljude, sposobne, a to može samo da ima vlada monarhije. Znači, živeo kralj Aleksandar Karađorđević.
Hvala što ste nam se javili. Hvala, hvala, prijetno. Evo, čuli smo opet jedan predlog, pa malo su učestali ovi predlozi u vezi sa povratkom monarhije, pa ne znam, možda bude nekad i to, ali mi smo još uvek, naravno, Republika Srbija, gde bi trebalo više pažnje da se posveti reciklaži otpada, gde više mora da se radi na promociji toga i kod dece i kod starijih generacija i gde mora naravno da bude više kontejnera za odlaganje različitih vrsta otpada. Eto, o tome smo pričali sa našim slušaocima, svima njima se zahvaljujemo. Ovde završavamo pitanje jutra. Sada je 10 minuta do 8 časova.
Thank you. svega mortadela i nutella. Čipa mladišta i manza večerom, buđa bebas, buđa bebas. Njam, 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 njam. Čipa mladišta i manza večerom, buđa bebas, buđa bebas. Ay 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 ay, buja vleba, buja vleba.
Šest i po minuta, ostalo je do 8 časova. Slušajte Radio Beograd 1. Sada govorimo o zapošljavanju i evo nekih podataka o zaposlenosti na jugu Srbije. Poredimo jedan mesec u ovoj i u prethodnoj godini. Niška filijala Nacionalne službe zapošljavanja na kraju jula ove godine beleži smanjenje broja onih koji traže posao za 7,8% u odnosu na isti period prošle godine. Broj nezaposlenih sa evidencije se smanjio, kažu u toj filijali, zahvaljujući pre svega stranim kompanijama koje rade u Nišu i koje planiranom dinamikom zapošljavaju potrebne kadrove. Najteže do posla u Nišu dolaze lekari i profesori fizičkog vaspitanja, dok na posao skoro da i ne čekaju farmaceuti, profesori nemačkog jezika, stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija i radnici u uslužnim delatnostima. Slušamo našeg reportera Ozrena Rašića, koji nam se jutros javlja iz filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu.
Ovog jutra u filijali Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu, pred našim mikrofonom, Vladan Krstić, inače PR ove službe. Gospodine Krstiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li sam u pravu da se stvarno broj nezaposlenih rapidno smanjio u odnosu na prethodne godine?
Imamo ovde egzaktne podatke, recimo zadnji podaci iz jula meseca 2015. godine, kažu da je u filijali Niš, koja pokriva grad Niš, Aleksinac, Ražanj, Gadžin Han, Svrljig, Merošinu, Doljevac. Trenutno je evidenti 48.373 lica. Recimo, sa oktobrom 2008. godine, koji se uzima kao recimo datum početka te neke ekonomske krize, kada je bilo 49.929 lica. Znači da imamo stvarno jedno veliko smanjenje u broju nezaposlenih. Ukoliko znači uporedimo recimo isti period sa prošlom godinom, to je smanjenje negde od 7,8%. Manje samo odnosno na prošlu godinu, a dosta manje u odnosu recimo na neku 2013. kada je broj nezaposlenih bio i do 54.000 lica. Tako da zaista imamo jedno smanjenje u broju nezaposlenih.
Rekao smo da se broj ljudi na evidenciji smanjio, a da li se povećalo broj onih koji je dobio posao?
Da, ukoliko poredimo januar i jun 2014. sa januarom i junom 2015. godine, imamo povećanje zapošljavanja od 19,2%. I u principu, često ljudi pitaju gde su to ljudi zaposlili u Nišu. Mi imamo samo situaciju da ove godine, recimo, Leoni Wiring u Malošištu zaposlio oko 1.500 ljudi. Jura korporacija je u prethodna 2-3 meseca zaposlila blizu 500 ljudi. Imamo Johnson Electric koji trenutno zapošlja negde oko 400 ljudi. Tako da imamo zaista veliki broj zapošljavanja.
Da kažemo, koja struktura nezaposlenih čeka posao?
Ako gledamo strukturu nezaposlenih prema stepenu stručne spreme, najviše oni sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme, oni kombinovano negde zauzimaju oko 62%, što znači da neka srednja stručna sprema je definitivno najbrojnija u strukturi nezaposlenih lica, mada možemo da kažemo slobodno da imamo oko 20% ljudi sa osnovnom školom, odnosno takozvani nekvalifikovane radne snage, i značajan broj ljudi sa fakultetom, odnosno pričamo da na nivou filijale Niš taj broj se kreće oko 11% ljudi sa sedmim stepenom stručne spreme. Najviše ima diplomiranih ekonomista, njih je oko 1000. Međutim, kada je reč o ekonomistima, oni tu imamo, to je jedna onako malo dinamičnija kategorija jer se oni i zapošljavaju. Tu imamo neko kretanje. Recimo imamo diplomiranih pravnika na nivou celokupne filijale oko 560. Doktora medicine ima oko 370. To je zaista jedan veliki problem, zato što doktori medicine se ne zapošljavaju u tom broju u kom bi to bilo potrebno. Od onih koji se nalaze možda u najtežoj situaciji, jesu pored lekara, su svakako i recimo profesori fizičke kulture, njih ima dosta.
Šta se najviše traži od kadrova?
Najviše se traže diplomirani farmaceuti. To ono sa čime imamo najviše problema da nađemo poslodavce, mesto diplomirani farmaceuti. Praktično čim se prijave do naše evidencije, oni već dođu do posla. Profesori nemačkog jezika, njih trenutno nemamo na evidenciji. Bez obzira na zanimanje, traže nam se kvalitetni kadrovi sa poznavanjem jezika, sa poznavanjem određenih softverskih paketa, sa određenim sposobnostima. Ono što je recimo sad u ovom periodu jako traženo su tekstilni radnici. radnici, zatim ugostiteljski radnici. Kuvari su dosta traženi, taj sektor ličnih usluga, to spada onako traženija zanimanja.
Gospodine Krstić, šta filijala Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu preduzima, šta će raditi u narednom periodu da ovu brojku još oborimo dole?
U okviru mera aktivne politike zapošljavanja imamo i raspisane javne pozive koji su raspisane još u marta meseca i trenutno recimo aktualno još uvijek javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje zaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći. Zatim imamo obuke na zahtjev poslodavca, to je jedna jako ovako interesantna aktivna mera. Imamo nešto još ostalo od stručne prakse i još neke mere. Tako da svi oni koji su zainteresovani mogu i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i direktno od savjetnika da dobiju sve informacije vezane i za naše programe, mere i aktivnosti.
Slušalci, govori je Vladan Krstić, PR Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Nišu. Gospodine Krstiću, hvala vam lepo što ste ovog jutra pričali za Radio Beograd.
Hvala vam.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pošto je gradsko veće Vukovara zabranilo dvojezične table, odnosno ćirilično pismo na gradskim ustanovama, Beograd najavljuje protestnu notu Zagrebu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da odluke uprave Vukovara krše osnovna ljudska i manjinska prava Srba i negiraju ravnopravnost upotrebe jezika i pisma. Osim što ćirilice neće biti na tablama zvaničnih institucija, oni koji budu htjeli da imaju dokumenta napisana na ćirilici moraće da plaćaju dodatne takse. 12. dana štrajka glađu, Oliver Ivanović ublažit će svoj protest tako što će, po nagovoru advokata, porodice i prijatelja, početi da uzima tečnosti i infuzione rastvore. Posete Ivanoviću su i dalje zabranjene, a pripadnici policije koji ga čuvaju ne dozvoljavaju ni lekarima da ga detaljno pregledaju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ozbiljno razmišlja o raspisivanju sveopštih izbora, saznaje danas od izvora bliskih vladi Srbije. Kako je rečeno u Beogradskom listu, uporedo sa pokrajinskim izborima u decembru, postoji ozbiljna mogućnost da budu raspisani i izbori za republički parlament. Spasilačke ekipe pronašle su tela svih 54 putnika i članova posade aviona koji se pre dva dana srušio na krajnjem istoku Indonezije, saopšteno je u Džakarti. Portparol indonežanskog ministarstva saobraćaja je izjavio da preživjelih nema. U eksploziji bombe u blizini popularnog hinduističkog hrama u Bangkoku, prema najnovijim podacima, najmanje 22 ljudi je poginulo, a više od 123 ranjeno. Među poginulima je i osmoro stranih turista. Bomba je eksplodirala u večernjim časovima i za sada nije jasno koju je podmetnuo i zbog čega. U blizini hrama bila je postavljena i treća bomba, ali je deaktivirana. U Sjedinjenim Američkim Državama, zbog velike suše, bukti oko 95 šumskih požara u 7 zapadnih država, od kojih većina u Vašingtonu, Oregonu, Montani, Idahu i Kaliforniji. U zapadnim delovima SAD-a vladaju neuobičajeno visoke temperature, a gašenje požara otežava i vetar. Požari su uništili više od 400.000 hektara. In memoriam. Legendarni kantautor Arsen Dedić preminuo je sinoć u 78. godini u Zagrebu. Ostaće upamćen kao pevač, kompozitor, aranžer i tekstopisac. Na Ivankovcu kod Ćuprije će uz državne i vojne počasti biti obeležena 210. godišnjica boja na Ivankovcu. Odigrao se 18. avgusta 1805. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih pobeda Karađorđevih ustanika u Prvom srpskom ustanku. Fudbaleri Partizana i domaće beloruske ekipe Bate Borisov igraće prvu utakmicu play-offa za plasman u Ligu šampiona. Meč u Borisovu počinje u 20:45. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, ali i dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i u Nišu je 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu 20 stepeni. 8:04. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Početkom 18. veka slava Svetog Save, koja se proslavljala još po Turcima, prvo skriveno u manastirima i crkvama, pretvorila se u prosvetnu slavu i postala školska svečanost, proslava nacionalna, praznik maternjeg jezika, slovenske ideje, slovenskog jedinstva i nade u bolju budućnost. Tako je u svojoj knjizi o Svetom Savi pisao Miloš Crnjanski 1934. godine, a od tog doba pisanje prideva Sveti u našem pravopisu menjalo se bar dva puta.
Prema poslednjem pravopisu, Sveti se piše velikim slovom kada je sastavni i po pravilu neispustivi deo imena, bilo da je reč o svecu ili o liku iz književnosti, pa se velikim početnim slovima pišu imena Sveti Sava, Sveti Nikola, Sveti Jovan. Tako se pišu i nazivi praznika svetitelja, kao i geografski pojmovi koji u svom nazivu imaju taj atribut. Isto pravilo važi i za atribute blaženi i hazreti.
Srpski na srpskom.
Zna se da u srpsko-latinskoj školi u Sremskim Karlovcima 1734. godine, na dan Svetoga Save, nije bilo nastave, nego su se učenici pozivali da se na praznik mole velikom srpskom svetitelju i prosvetitelju. Prva školska proslava Svetog Save održana u Zemunu 1812. godine, a u Srbiji su se takva praznovanja ustalila posle oslobođenja od Turaka. Knez Miloš je, iako samouk, visoko cenio prosvetu, pa je 1823. godine naredio da se Sveti Sava slavi po školama, a sam je imao običaj da kaže: Bog da prosti učitelja pa roditelja.
Kad već pomenu smo Boga, prilika je da se objasne i pravila o pisanju te imenice. U jednobožačkim religijama nazivi za božanstva shvataju se kao jedini u svojoj vrsti, to jest kao vlastita imena. I zato se reči Bog, Jehova, Allah, Buda i Šiva pišu velikim slovom. Isto važi i za ustaljene zamene za imenicu Bog, pa se Gospod, Svevišnji, Svemogući, Spasitelj, kao i Bogomati, Bogorodica i Gospa pišu velikim slovom. Ali kada reči Bog, Gospod, Svevišnji i Bogorodica imaju opšte ili atributsko značenje ili se upotrebe u množini, pišu se malim slovom, što je pravilo i za njihovo pisanje u svim ekspresivnim i figurativnim izrazima.
Srpski na srpskom.
Naredba kneza Miloša o proslavi Svetog Save u školama bila je usmena, a zakonom je regulisana u vreme namesništva kneza Mihajla 1840. Te godine profesor Atanasije Nikolić, rektor Kragujevačkog liceja, priredio je prvu zvaničnu proslavu Savindana 15. odnosno 27. januara, kada je svečana povorka prošla gradskim ulicama. U školi je izveden prigodan program, narod se na ulici veselio i gostio ovnujskim pečenjem i vinom o trošku opštine, a u tekstu u kojem sam sve ovo pročitao, sadržaj koji je citiran iz davno štampanih knjiga, naveden je po pravopisnim pravilima koja odavno ne važe.
To nije pogrešno. Ako je grafija poznata, citirani tekst se ne ispravlja, već se odvaja navodnicima ili obeležava drugim tipom slova, a u napomeni se navodi ime autora, naziv dela, godina izdanja i broj strane sa koje je citat preuzet.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Rajičević.
8 časova i 12 minuta slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo šta nas očekuje do 9 časova, najavit ćemo dan otvorenih vrata u Jagodini. Čućemo da u selu Zlahuse kod Užica danas počinje 20. međunarodna kolonija umetničke keramike, a naš sagovornik biće jedan umetnik iz Svrljiga, umetnik pirograf Srđan Žikić.
Gost jutra.
Tokom leta naši akademici, odnosno studenti, odmaraju, spremaju ispite, ali mnogi od njih su i na nekoj praksi gde usavršavaju svoje znanje, a možda i zarade neki dinar. Mi ovog jutra pričamo o tome šta rade i čime se bave studenti elektrotehnike, tačnije uglavnom programeri, i zbog toga je ovde i naša gošća jutra, ona je Olga Obrenović iz Udruženja studenata elektrotehnike Evrope, Lokalni komitet Beograd. Olga, dobro jutro najpre.
Dobro jutro.
Pa evo da krenemo od toga kako se budući inženjeri, programeri snalaze za praksu preko letnjeg raspusta. Da li prave neke svoje projekte, da li traže uopšte neki posao ili odmaraju?
Pa programere često posao nađe sam. Tokom leta imam veliki broj praksi, kompred recimo organizuje školu programiranja, postoje prakse u inostranstvu, mnoge moje kolege su sada na primjer u San Francisco, u Americi, takođe dosta njih radi u domaćim firmama, ali i u firmama u Beogradu koje su otvorili inostrane firme koje posluju dugi niz godina u Beogradu jako uspešno. Takođe dosta njih volio bi možda neki svoj biznis da pokrene, pa oni razvijaju aplikacije, da li sami, da li u timu. Često se na kafi, na pauzi razvije neka lepa ideja za neku aplikaciju koja bi bila korisna, shvatimo, i svakodnevnog života, da nešto nam fali, da nešto bismo mogli lepo da napravimo, i tako se ideje najčešće i razvijaju i onda zajedno težimo da tako nešto i realizujemo.
Kako im u tome pomaže vaše udruženje studenata elektrotehnike Evrope?
Udruženje studenta elektrotehnike Evrope Istek i partnerska organizacija BEST već 11. put za redom ove godine u novembru, tačnije 2. i 3. novembra, organizovaće seans zapošljavanja za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta Job Fair. Ovaj sajam ne samo da nudi različite mogućnosti za poslove i za prakse, već ono što je jako bitno je i to da studenti imaju priliku da zapravo oslušnu tržište, da vide koje su to tehnologije koje su najtraženije, šta je ono što se od njih očekuje u poslu, ali i da upoznaju svoje buduće poslodavce, da vide da su ljudi koji tamo rade zapravo nekada bili njihove kolege, neki od njih i dalje jesu njihove kolege, a već su na praksi ili na poslu u različitim kompanijama. Ono što Job Fair nudi je i različit koncept radionica, na primjer Open Space Technology, to je inovativni koncept interaktivnih radionica gdje studenti zajedno sa predstavnicima kompanija imaju priliku da rade na rešavanju nekih različitih aktualnih problema sa kojima se te kompanije susreću, i ono što se tu traži jeste da studenti budu motivisani, da imaju taj inovativni duh i da naravno žele da uče i da napreduju.
Kada je u pitanju ta praksa, recimo, eto, pomenuli ste studente koji odu na praksu u inostranstvu, neki to obavljaju i ovde, e sad, koliko ovde mogu li da zarade neki džeparac od toga, znači budući programeri, inženjeri?
Da, mogu, na primjer za pola radnog vremena studenti mogu da zarade recimo i 250 i 300 eura, negde se to kreće i više, ali...
Mesečno,
naravno. A takođe, dosta njih radi kao freelanceri, rade od kuće, rade na nekim različitim projektima, pa rade i više tih part-time poslova, tako da ima dosta prilika za mlade programere. Mnogi njih, ajde da ne kažemo nakon druge godine, ali u trećoj i četvrtoj godini svakako već su imali neki vid prakse, da ne kažem i posla pravog, kao svoje lično iskustvo. Tako da veliki broj njih ima kasnije problem da se vrati studijama, i to je ono što jeste problem na elektrotehničkom fakultetu, jer kad vi počnete da radite, sve to što se radi je veoma interesantno, tehnologije koje se koriste su aktuelne, napredne, i vi kad počnete dobro da se snalazite u tome, nemate neku želju da se vratite sad knjizi i učenju i nekim drugim stvarima. Ali pre svega ipak treba završiti fakultet i onda nastaviti sa onim što se do sada radili.
Da, diploma kao jedan sertifikat, kao nešto što dokazuje ono znanje koje smo stekli, mora da bude u tom procesu najvažnije, šta mladi programeri najčešće rade, dakle, dok studiraju? Koji su to poslovi? Da li je to još uvijek pravljenje sajtova ili to već možda rade i srednjoškolci koji znaju?
Pa ja mislim da to već možemo ostaviti srednjoškolcima, pravljenje sajtova, a mladi programeri često rade kao Java programeri, Android programeri, iOS ne developeri, i ne različite tehnologije. Također traže se i C++ programeri, sistemski administratori, administratori mreža, a naravno danas kako su aktualni, svi imamo pametne telefone, mobilni developeri su veoma traženi i naši studenti se jako dobro snalaze u svemu tome, iako nisu to sve tehnologije koje se zapravo izučavaju na našem fakultetu. Mi dobijamo dosta fundamentalnog znanja i dosta osnova za različite programske jezike, ali kada to naučite, lako je prebacivati se sa jednog na drugi i lako u svemu tome plivate i snalazite se.
E, ono što me zanima, vi i dalje studirate, ali tako?
Da.
A kako se zapošljavaju vaše kolege koje su već recimo završile? Da li oni recimo uopšte, ako žele da ostanu u Srbiji, da li ste možda čuli, da li uopšte traže posao preko biroa rada?
Iskreno nisam čula da traže posao preko biroa, dosta njih već počne da radi, pa nakon završetka i dobijanja te formalne završnice u vidu diplome, samo nastavljaju da radi u firmi u kojoj su već radili ili pređu u neku drugu. Također ima dosta sajtova koji oglašavaju, gde se firme oglašavaju ponude za posao, ali i po preporuci to ide, a to što se tiče preko biroa, iskreno mislim da tu najmanje na tu stranu se odlazi.
A da li fakulteti možda tokom leta organizuju neku praksu?
Fakultet nama prosleđuje sva obaveštenja za prakse kako u zemlji tako i u inostranstvu, kao i za različite poslove ili neke vidove letnjih škola. Što se tiče prakse na fakultetu, letnje nema, pošto fakultet leti ne radi, ali u tokom godine može se i ostvariti praksa na fakultetu u vidu, recimo, demonstrature, držanja nekih vežbi itd., ali i radu na nekim projektima koje fakultet radi u saradnji sa privredom. A što se tiče, na primjer, ko želi sam da osnuje svoj posao,
freelancer, odnosno samozapošljavanje,
to je jako aktuelno, nisu vam potrebna neka velika ulaganja, dovoljno imate svoj računar i neku finu ideju i da radite na tome, i to je nešto što je veoma aktuelno u posljednje vrijeme. Preduzetništvo kod mladih je nešto što uzima svoj zamah. Također organizuje se veliki broj radionica na tu temu, startupi koji su posljednjih par godina, se o njima sve više priča i ljudi žele da osnuju neki startup, da nešto svoje naprave. Oni su to također jako aktualni i tu nam, recimo, mladim programerima pomaže ITC Hub i tehnološki inkubator. Oni ne samo što daju prostor za razvoj i za rad.
Biznis inkubator je.
Oni također nude i mentorske usluge, organizuju različita predavanja, seminare na različite teme koje se tiču preduzetništva, ali i samog programiranja i razvijanja aplikacija. Ali također što se radi u studentskim organizacijama je nešto što studentima donosi jedno vrijedno iskustvo, i organizacija ISTEK, Lokalni komitet Beograd, je jedna od najbrojnijih organizacija tog tipa u zemlji, ali i u inostranstvu. Na internacionalnom nivou postoji preko 50 različitih komiteta u različitim gradovima Europe i sve to funkcioniše jako lepo, i pomoću toga možete se povezati sa kolegama iz inostranstva, vidjeti kako je situacija kod njih, kako oni funkcionišu, također tako i otići na neku praksu u inostranstvu, ali i na razmenu, radionicu, pre svega upoznati kulturu drugih naroda, ali i unaprijediti sebe na najbolji mogući način.
Čini se nekako da je programiranje postalo sinonim za studente elektrotehnike, pa sad da li se programiranjem bave studenti svih smerova?
Programiranje je obavezan predmet na prvoj godini, tako da to kroz to svako mora da prođe, a kasnije po želji i sopstvenom nahođenju. Međutim, često studenti različitih smerova u početku ili kasnije tu ili tamo rade kao programeri, jer to jeste nešto što je najtraženije, a i nudi različite mogućnosti. Nije usko povezano, možete raditi kao programer u različitim sferama, samo neki deo ili tako nešto, tako da čak i energetičari ponekad rade kao programeri, a da ne pričamo recimo o elektroničarima i drugim smerovima.
Što možemo da kažemo, koliko je programiranje među budućim studentima postalo popularno. Ono izgleda kao da u zadnje vrijeme samo beleži rast te popularnosti među tim generacijama.
Tako je, iz godine u godinu na Elektrotehničkom fakultetu ima sve više prijava i sve veća potražnja, ne samo na Elektrotehničkom, također i na Fakultetu organizacionih nauka, na smjeru za informacijone tehnologije, kao i na Prirodno-matematičkom i računarskom fakultetu. Također, što bih hvala da napomenem, sve veći broj devojaka u ovoj struci. Sad smo tu skoro na nekih 30%, što je, na primjer, za razliku od mojih koleginica, na primjer, u Cirihu, gdje je njih u prosjeku između 5 i 13% u zavisnosti od smera. Tako da tu činimo pomak u odnosu na zemlje iz Europe, što je jako lepa vest, i da se uključuju devojke u različite tehničke struke, da više nisu rezervisane samo kao muški posao, već imamo i koleginice.
Inženjere, inženjerke, da budemo ovako rodno ravnopravni. Ono što bih želao još da vas pitam za kraj ovog našeg razgovora, koliko je i dalje među budućim inženjerima aktuelna ta ideja o razmišljanju, o odlasku u inostranstvo, u neku drugu zemlju? Da li je to ipak toliko dosta zastupljeno među vašim kolegama?
Danas i jeste i nije, zavisi šta ko voli i želi. Mi kao studentska organizacija se trudimo da svoje kolege neku ruku nagnamo da ostanu ovdje, jer zaista ima puno prilika. Dosta kompanija u posljednjih par godina je otvorila svoje predstavništvo u Beogradu i ima dosta posla u Beogradu i u Srbiji. Međutim, ta ideja naravno uvijek je primamljiva za određeni broj ljudi, što da se ode tamo na studije, na nastavak studija, a što radi zaposlenja i kasnije možda i ostanka u nekoj zemlji u inostranstvu.
Mnogo vam hvala na ovom gostovanju u našem jutarnjem programu. Hvala. Lepo smo se ispričali o tome gdje mogu studenti da rade i tokom leta, na koji način mogu, dakle, da to postignu studenti programeri. Hvala još jednom. Bila je to Olga Obrenović iz Udruženja studenata elektrotehnike Evrope iz Lokalnog komiteta u Beogradu. 8:24, ovo je Radio Beograd 1.
Train with nobody. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Pola sata ostalo je do 9 časova. Što se tiče vremena, na severu Srbije i dalje je slaba kiša prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu nema padavina. Ka jugu Srbije, kako idemo ovako, kako gledamo kakvo je vreme, vedro je za sada. Inače, u Novom Sadu i u Zrenjaninu trenutno je 18 stepeni, 19 u Valjevu i u Beogradu, 20 u Kragujevcu. U nekim mestima je temperatura za jedan stepen u padu, to je u Beogradu recimo tako, u Novom Sadu i u Zrenjaninu također. Na Crnom Vrhu je 16 stepeni, Negotin 22, tu je u porastu, Zlatibor 15, Sjenica 13, Kraljevo 17, Kopaonik 11 stepeni, u Nišu je trenutno 19 stepeni. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine i najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 30 stepeni. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelazimo i na neke kulturne teme. Danas će u selu Zlakusa kod Užica biti otvorena 20. međunarodna kolonija umetničke keramike. Ove godine do 30. avgusta na koloniji će stvarati umetnici iz Egipta, Sjedinjenih Američkih Država, Turske i Srbije, javlja Zoran Žeravčić.
Međunarodna kolonija umetničke keramike akademski obrazovanim umetnicima pruža jedinstvenu priliku da istražuju i eksperimentišu u za njih nepoznatom procesu izrade radova u zlakuškoj glini. Majstori grnčari najpre će ih upoznati kako nastaju lonci, pržulje, crepulje, sačevi, tanjiri, a zatim će umetnici, kombinujući tradiciju i savremene tendencije, istraživati i stvarati umetnička dela. I ove godine bilo je mnogo umetnika zainteresovanih da borave u Zlakusi, kaže osnivač kolonije, akademski slikar keramičar Sofija Vunardžić.
Ove godine imamo 10 učesnika i ja sam 11. Umetnici su iz Amerike, Turske, Egipta i Srbije. Umetnici će raditi u domaćinstvu Milana Savića, kao i prethodne godine. Umetnici rade tradicionalno. Osnova je tradicionalni zanat u selu Zlakusi i dodaju svoje umetničke vizije s tim što je specifičnost ove međunarodne kolonije da umetnici stvaraju umetnička dela, znači skulpture, panoe ili nešto iz njihovog domena i to je spoj tradicije i savremene umetnosti.
Jubilarna 20. Zlakuška kolonija prilika je za podsjećanje koliko je ona pomogla očuvanju starog grnčarskog zanata, a koliko je ovaj stari zanat privukao i inspirisao umetnike.
Obnovio se s jedne stare strane stari zanat u odnosu na 5-6 majstora koji su bili kad smo počinjali 95. probnu koloniju, odnosno 96. godine prvu međunarodnu koloniju. Tada je bilo nekoliko majstora, a danas ih je preko 40. Obnovio se stari zanat i ljudi su krenuli da rade svoje proizvode i danas mnogi žive od toga u selu Zlakusi. A s druge strane, do sad je bilo u 19 međunarodnih kolonija 310 umetnika i 20 stručnjaka iz umetnosti, kritičara, etnologa, arheologa iz 28 zemalja, što znači proširili smo jednu lepu priču o koloniji, odnosno o starome zanatu, i to je sve doprinelo da danas ljudi i umetnici u svetu prepoznaju šta je to Zlakusa.
Međunarodna kolonija umetničke keramike traje do 30. augusta. Dva dana ranije obavit će se, uz pomoć majstora grnčara, pečenje manjih radova na otvorenoj vatri, kako bi umetnici stekli potpun utisak o procesu izrade predmeta od zlakuške gline.
I 37. Posle kulture, evo i najave jedne turističke manifestacije. Danas će u Jagodini biti održan sada već tradicionalni dan otvorenih vrata. Šestu godinu za redom posetioci će moći besplatno da posete akvapark, muzej voštanih figura i zoološki vrt. a bit će priređen i muzičko-zabavni program. Svi sadržaji turistima su na raspolaganju od 10 do 18 časova. O toj manifestaciji sa predsjednikom Skupštine grada Jagodine Draganom Markovićem razgovarao Relja Trajković.
Gospodine Markoviću, šta posetioci mogu da očekuju danas u Jagodini?
Turističke destinacije građanima Srbije su veoma poznate, ali ne samo građanima Srbije, već i oni građani koji su u dijaspori naši, a rad u Evropi, dolaze za vreme odmora. Šta mogu da očekuju? Prvi akvapark u Srbiji koji je napravljen u Jagodini, muzej voštanih figura, zoološki vrt. Pre mjesec dana smo otvorili jedini veštački vodopad na Balkanu, gde je posećenost u prosjeku između 2 i 4 hiljade turista, najdužu fontanu u Srbiji 122 metra i ono što je važno za ljude koji dolaze kao turisti, hoće negde da idu shopping. Preko puta turističke destinacije postoji shopping centar sa 32 prodavnice, inače te prodavnice su pune jeftinom robom, a da ta roba ne može da se nađe u svim gradovima u Srbiji. Ove godine je mnogo veća posećenost nego što je to bilo prošle godine iz razloga što su ljudi radoznali šta to ima novo u Jagodini. Ako hoćete da budete prvi u turizmu, svake godine morate nešto novo da ubacite da bi bilo interesantno. U samom okviru akvaparka ima 6 restorana, dosta tobogana i ono što je za nas najvažnije da ljudi odlaze zadovoljni, da nam kažu da je higijena izuzetno dobra, bezbednost svih tih turista koji se nađu u akvaparku. Ali nije dovoljno samo turizam, moramo da i zapošljavamo ljude. Tu, u toj turističkoj destinaciji u ovom trenutku zapošljavamo 350 mladih ljudi, pardon, sa shopping centrom 650 mladih ljudi radi zahvaljujući turizmu.
Da, kako kažete, ove godine očekujete još više posetilaca nego prošle. Stiče se utisak da iz godine u godinu ima sve više gostiju. Koji je značaj dana otvorenih vrata i u čemu se ogleda?
Pa značaj tog dana je da oni ljudi koji nemaju mnogo para, imaju malo primanja, da mogu i oni tog dana da vide šta to ima u Jagodini, da jednostavno sebi rezervišu datum za sljedeće godine, za svoju porodicu, imajući u vidu da se mi nalazimo pored autoputa, u centralnoj Srbiji smo, i da vide kako se živi u Jagodini. Ja sam pre nedelju dana sačekao 4000 turista u organizaciji koja je bila u Jagodini, terao sam ih da podignu ruku ko želi da ostane da živi u Jagodini. Svi su podigli ruku da živi u Jagodini. Rekao sam, kad molim ko Boga, nemamo toliko stanova niti radnih mesta, bez obzira su u Jagodini pravi 10 fabrika, 4 fabrike su otvorene, 4 se grade u ovom trenutku i 2 će biti započete da se grade do kraja godine.
Naveli ste danas šta će sve moći da vidi, dakle muzej voštanih figura, akvapark, zoološki vrt. Šta još osim toga može da se vidi u Jagodini i u okolini?
Pa imaćemo i program na vodi, inače ta grupa je iz Niša, muzički program prilagođen za sve uzraste, tako da siguran sam da će gosti biti zadovoljni i što se tiče hrane, pića, da nije cena previsoka, da možda cene niže nego što su cene pića po kafićima iz gradova odakle će doći turisti. Znači mi ne zloupotrebljavamo taj dan pa da podignemo cene pića, sendviča i tako dalje. Očekujem da preko 20.000 ljudi danas dođu u Jagodinu. Evo, kako sad vreme stoji, ogroman broj autobusa u raznim organizacijama, parking je već pun, tako da ja kao čovjek koji vodi Jagodinu želim da se zahvalim preko vašeg radija, zahvaljam se na poseti i dođite nam opet.
Gospodine Markoviću, hvala mnogo za ovaj razgovor. Bio je ovo Dragan Marković, predsjednik Skupštine grada Jagodina.
Još jedna priča u jutarnjem programu stiže nam iz Svrljiga, ovog puta također. Srđan Žikić iz Svrljiga jedan je od malobrojnih u Srbiji i bavi se retkom tehnikom slikanja pirografijom. Ta tehnika zastupljena je u Argentini, Italiji i Kini. U letnjim danima turističkih manifestacija on je predstavio svoja umetnička dela, a sa njim je razgovarala Slađana Đorđević.
Svrljiška velmužijada je sve u etno stilu, a da je tako potvrđuje nam i Srđan Žičić koji se bavi
pirografijom, stara tehnika, paljenjem drveta se dobijaju nijanse, sve zavisi od drva, duborez. Radi se sve portreti, sveci, zavisi sve od potražnje, ali može da se radi bilo šta. Naprimjer, može da se radi bilo koja slika, ne mora da bude to ikona i to. Može priroda, može... Nema pravila, znači može sve.
Jeste vi samouk?
Da.
I kad vam je stigla ta ideja?
Pa, pre jedno 15-20 godina. Slučajno. Vidio sam negde, probao i odgovaram i ja sam počeo tako. Radim za drugare, prijatelje, malo za prodaju i tako.
Jesi isplati?
Pa, isplati se kad bi se radilo profesionalno. Ovako, čisto ono da nije baš badava. Potrebno je dobro drvo. Da bude zanimljivo drvo prvo samo po sebi, onda dobar pirograf, to je, kaže ga, neka mašinica koja priključena na struju daje neku temperaturu i sagoreva se drvo i tako se dobija nijansa. To je vrlo teška tehnika, svaka greška se teško ispravlja. Znači, maltene nema popravki kad se pogreši.
Koja vrsta drveta koristite?
Za duborez jasen, orah, a za pirografiju crvena vrba, lipa, ta mekša drva. Može maltene na bilo koje drvo, ali najlepše je na to što sam rekao, na crvenu vrbu. Ona ima, daje neke lepe tonove crne. Tako.
I gde se još radi ovo kod nas?
Pa, vrlo retko. Maltene na prste može da se nabroje u Srbiji pirografiste. Uglavnom Argentina, Italija, ta mesta. Ima svuda, ali Argentina mislim da najviše. Ima Kina. Stara tehnika dosta, teška, zahtevna, tako da nije baš lako da se radi. Ova tehnika mi zanimljiva baš zbog toga što je teška i jedinstvena. Bilo čim možeš kad uradiš sliku da ako bude nešto greška i bilo šta, pređeš bojom preko pa crtaš dalje, ovo nema. Ovo samo može kod stolara pa na novo. Duborez jeste lepše, dosta je teža tehnika, zahtevnija, a teže ide i prodaje, to je dosta skupo i za naš narod baš... U inostranstvu je mnogo skuplje.
I ako nas ovog jutra neko sluša, a zainteresovan je za vaš zanat,
može da se javi Srđanu.
Srđan Žitić.
Da, Svrljig.
Svrljig.
Da.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Ja vam želim da ove slike prodate.
Hvala vama. Baš mi je drago. Don't need to make me make you sacrifice your freedom, get them out your life.
sada je 9 do 9. Evo nekoliko informacija koje se odnose na neke događaje, za neke stvari u prestonici. Beograd će učiniti sve što je neophodno kako bi izgradnja spomen obeležja stradalim radnicima RTS-a što pre počela, izjavio je gradski urbanista Milutin Folić. Kako istakao, u saradnji sa gradskim institucijama koje su nadležne za taj projekat, naći će se način za prevazilaženje administrativnih problema. Izložba Natalije Obrenović u fondu Branka Stojanovića u Istorijskom muzeju Srbije, na kojoj je prikazano više od 300 predmeta o životu kraljice Natalije iz privatne kolekcije, produžena je do 7. septembra, saopštila je ta ustanova. A drugi sajam japanskih borilačkih veština održat će se danas u prostorijama Muzeja primenjene umetnosti. Događaj je organizovan sa ciljem da se za vreme trajanja izložbe Duh Budo, istorija japanskih borilačkih veština, koja je postavljena u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu do 26. augusta, na interaktivan način predstave i japanske borilačke veštine kao autentična oblast japanske kulture. A mi ovde i završavamo naše izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Jedan od 6 do 9 budili su vas Dragan Radulović, Bojana Tufekđić, Katarina Epštajn, Biljana Krstić, ja sam Čedomir Savković. A za kraj jedan oproštaj. Otišao je još jedan velikan muzičke scene, Arsen Dedić. Kompozitor, pesnik, aranžer, flautista, jedan od najvećih šansonjera sa prostora bivše Jugoslavije. Preminuo je juče u 78. godini u Zagrebu. Iz prebogatog opusa ovog velikog umetnika odebrali smo pesmu Ono sve što znaš o meni, sa kojom i završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda Jedan uhvati dan.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju. Il na pozdrav mahnute. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo pričati, jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan. Sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Thank you.